La aplico de cupro por la curacai celoi estis conata jam en la antiqua Egipto, sed nun oni malkovras tion de nove. Sciencistoj el la usona Purdue University en Indianao konstatis, ke kiel kroma armilo kontraŭ COVID-19 povas iu grade roli ĝuste ĉi tiu metalo. Analizante la konduton de bakterioj sur diversaj surfacoj, ili malkovris eksterordinarajn proprecojn de kupro. Nome, en recta contacto gi mortigas bacterioin liberigante ionoin, kiui disciras ilian cel membranon. Case de viruso, cupro detruas gian dono A cae urono A. Se la viruso sur plasta surfaco povas transdauri gis 72 horoi, sur la cupra gi restas activa nur 4 horoin. La glata surfaco de cupro ne liveras multain konektopunktojn inter la metalo kaj mikroorganismo, tial la traiĝado de jonoj el la cupro al bakterio postulis tioman tempon. Tiun rezulton eblis plibonigi dank'al nova lasera prilaboro de la metalsurfaco, en kies sekvo ĝi perdas sian glatecon. Tiucele en nanoskalo oni gravuris la metalsurfacon, tiel vastigante gian spacon. Tio ebligis grandigi la kvanton de la traigianta ionoi. Dum testoi, la traktita tiel cuprosurfaco, dum apenau 40 minutoi tutece eliminis tiain bakterioin, kiel E. coli, au Staphylococcus aureus.